cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților.
Sănătatea danturii copiilor are un rol foarte important în ceea ce privește dezvoltarea acestora, de aceea prima vizită la stomatolog pentru copii este recomandată chiar de la o vârstă foarte fragedă. Haideți să aflăm de ce este recomandat să mergem din timp la medicul pedodont și ce putem face pentru a transforma prima vizită la stomatolog a copiilor într-o experiență frumoasă. Intrăm acum în cabinetul stomatologic, unde suntem întâmpinați de doamna Gabriela Halițchi, medic primar ortodont cu dublă specializare. Bună ziua și mulțumim că ați acceptat invitația la această aventură în familie.
Bună dimineața, bine ați venit!
Doamna doctor, să începem cu cei mai mici dintre toți. Cum se realizează corect igiena orală la bebeluși?
Pentru bebeluși este un pic mai simplu. Există niște periuțe dentare din silicon, fără peri, cu care părinții pot să înceapă să facă igiena orală de la 6 luni încolo, când au apărut și dințișorilor. Primii dințișori de lapte nu au nevoie de niște peri speciale sau foarte colorați sau foarte eficienți. E nevoie doar să atingem suprafețele dentare și inclusiv mucoasa din cavitatea bucală și să facem periajul după fiecare masă. Pentru că de fiecare dată când hrănim un bebeluș, laptele stagnează în zonele cele mai retentive ale cavității bucale. Acolo se adună o peliculă pe care se pot grefa microbii noștri, saprofiți din cavitatea bucală, și adesea mucoasa se poate inflama. Nu e neapărat o problemă pentru copilul sănătos, este însă deja ceva important pentru copilul care are alte boli generale și pe care trebuie să-l ajutăm până și prin igiena orală.
Există anumite metode prin care putem să-i ajutăm pe cei mici să treacă mai ușor peste disconfortul creat de erupția dințișorilor de lapte?
Sigur că da, astăzi suntem foarte bine acoperiți de produsele pe bază de acid hialuronic, de produsele care au în compoziție anestezice locale, care se aplică prin badigeonaj. Acolo unde se observă erupția unui dinte temporar, e ușor, e de făcut o simplă aplicare înainte de masă care să-l ajute pe copil să treacă mai ușor peste sensibilitatea pe care o produce local erupția dentară. Avem tot felul de variante de a colabora cu pediatrii pentru a asigura și o medicație generală care să combată durerea și care să scadă starea de inflamație, febra care însoțește adesea erupția dentară. E simplu dacă colaborăm cu specialiștii care înconjoară un copil în toată perioada asta neonatală. E doar de întrebat și de găsit cea mai bună soluție care se adaptează pentru copilul de vârsta întâmplărilor erupției dentare. E greu și pentru un adult să treacă printr-o erupție dentară, dar probabil că noi uităm. Până la erupția molarului de 18 ani, care ne produce întotdeauna probleme și dureri, adulții au uitat deja prin ce au trecut când erau copii. Dar ca părinți, trebuie să ne transformăm propria noastră experiență legată de o durere asociată cu o erupție dentară și să o transfigurăm pentru copilul nostru. Nu e nevoie însă, în mod special, să găsim doar soluția exagerării patologiei copilului. Trebuie să învățăm copilul să treacă cu ușurință prin lucrurile astea, să-l înțelegem, să-l asistăm, nu neapărat să-l considerăm că e o problemă pentru întreaga familie, o erupție dentară, e un normal până la urmă. Trebuie să trecem cu toții, eficient, optimist, încurajând copilul. E nevoie de încurajare pentru copilul nostru la orice, inclusiv la erupția dentară.
Când și cum folosim periuța și pasta de dinți?
Ar trebui să vorbim despre periuță și pasta de dinți aproape în fiecare zi în România. Să nu uităm că România este una dintre țările care cumpără cele mai puține periuțe și tuburi de pastă de dinți din toată Europa. Așa că e probabil necesar să ne informăm părinții, copiii, de la cele mai mici vârste, că periajul este un must. Face parte din regulile de igienă generală. Dacă ar fi să vorbesc despre minimum, minimum înseamnă un periaj dimineață și un periaj seara, înainte de culcare. Periuțele de dinți Se găsesc în toate formele, în toate culorile, în toate combinațiile și au fost imaginate să ajute pacienții să-și facă periajul chiar și acolo unde nu reușesc în mod obișnuit. Din forma lor, din forma capului, din mărimea perilor, din alternanța de peri care au durități diferite. Uitându-ne cu atenție în gura unui copil, putem să stabilim cam care este periuța care îl ajută să îndepărteze placa bacteriană și microbii din cavitatea bucală eficient. Nu e nevoie să ai o tehnică extraordinară din primă. Vine și vremea tehnicii, pentru că împreună cu stomatologii, copiii ar trebui să învețe după vârsta de 9 ani o tehnică corectă. Și în general, cred că cei cu care avem cel mai mult succes în domeniul ăsta al periajului dentar sunt copiii. Copiii care au învățat o tehnică o duc acasă către părinții lor. Poate nu-i frumos din partea mea să recunosc că cel mai bun rezultat într-o familie îl avem din cauza unui copil care își învață părinții să se perieze. Și o spun în cunoștință de cauză. Noi lucrăm de foarte multă vreme cu copiii din școlile Iașului care învață cu noi cum trebuie să se perieze, care își primesc periuța de dinți și care se duc acasă la părinții lor și învață cum trebuie să perieze și ei. Și sunt mai persistenți și mai persuasivi decât noi. Despre pasta de dinți putem să vorbim infinit. Există o variație extraordinară de formule, de pastă, de dinți, dar pentru copii ar trebui să stabilizăm puțin informația. Nu e neapărat nevoie de o pastă de dinți cu flor în perioada mică. Până la vârsta de 4 ani nu e neapărat nevoie ca pasta de dinți pentru copii să conțină flor. Asta pentru că nu doar se spală cu ea, cel mai adesea unghit. Și atunci efectul pe care îl are florul nu este doar local, cum ne permitem până și noi profesional, cum acceptăm și acasă, e și pe cale generală. Și studiile spun că acest flor pe care îl ingerăm și care ajunge în toate organele, în creștere ale copilului, în special în oasele lungi, are și efecte dezavantajoase. Ăsta e motivul pentru care foarte mulți dintre părinții copiilor noștri nu acceptă florizarea generală. Doar că toate lucrurile astea trebuie să făcute bine controlat. Pentru anumiți copii e nevoie să facem și florizarea generală. Părinții trebuie să înțeleagă că avem informația și abilitatea și obligația să ne facem meseria individualizat pentru fiecare copil. Și dacă hotărâm o schemă de tratament pe bază de flori, e din cauză că beneficiile acestei terapii sunt mai mari decât consecințele cariilor dentare. E nevoie să închipuim un triunghi pentru asistența copilului. Un triunghi din care face parte, în vârful triunghiului, bineînțeles, copilul, dar la baza lui suntem și noi, medicii, care ne ocupăm de copii, nu doar pedodonți, nu doar ortodonți, câteodată medici de stomatologie generală au vocația și bucuria de a lucra cu copiii și o fac bine. De partea cealaltă sunt neapărat părinții. Și în triunghiul ăsta e nevoie de bunăvoință, e nevoie de grijă, e nevoie de continuitate. Trebuie să facem o echipă pentru copilul din fața noastră. Și această echipă este din ce în ce mai greu de făcut aici, în țara noastră. Probabil și afară există tensiuni, dar aici e greu să faci o echipă. Deși copilul care e în centrul acestui triunghi beneficiază întotdeauna din echipa stomatologică făcută cu părinții. De acolo vine continuitatea. De acolo vine echilibrul care trebuie câștigat în fiecare lună, câteodată, pentru anumiți copii. Alteori e suficient să ne vedem o dată în an.
Au apărut de curând și acele periuțe în formă de U, care spală toți dinții în același timp prin mișcare stânga-dreapta. Ce părere aveți despre ele? Le recomandați?
Sunt eficiente, cu siguranță. Ele ne ajută să facem o tehnică extrem de uzitată și pe care o considerăm soluția pentru periajul dentar zilnic. Pentru că perii sunt înclinați la 45 de grade, cum ar trebui să facem cu o altă periuță care nu are inclinația aceasta a perilor. Faptul că periem corect și simultan, și fețele care se văd, și fețele care nu se văd ale dinților, și fețele cu care mâncăm, printr-o mișcare extrem de simplă, pe care noi o recomandăm de obicei la copii, pentru că e ușor de efectuat și de rezolvat, nu neapărat și la adulți, periuța face mai mult decât tehnica de data asta. mișcări simple cu o periuță bine gândită, cu perii frumos organizați ca să ne prindă toate zonele importante de curățat ale dintelui și așa am rezolvat problema pentru cei care nu pot deprinde o tehnică. Periuța este într-adevăr o soluție, pentru că e cea mai bună variantă dacă nu poți să asimilezi o tehnică bună de periaj.
La cât timp schimbăm periuța de dinți?
Cu siguranță în momentul în care perii nu mai au forma inițială. Periuțele care au perii înclinați în toate direcțiile și uzați pe vârf ar trebui schimbate. Noi spunem că periuțele ar trebui schimbate la 6 luni, la 1 an și asta depinde de presiunea pe care o facem asupra periuții în timpul periajului și care deformează perii. Perii din plastic cu capetele rotunjite și perfect adaptate pentru tehnica de periaj care să nu expună gingia și dinții la presiuni mai mari decât este necesar, trebuie să aibă forma asta în vârf a perilor.
Ideal cam cât ar dura un periaj?
Cel puțin 2 minute. De regulă, ne învățăm pacienții, mai ales pe copii, că numărul de mișcări care curăță un grup de 2 dinți este de 10. Cum avem un număr mai mare de dinți, se însumează aceste mișcări consecutive câte 10 pe grupul de 2 dinți și de aici calculul care ne duce în 2 minute. Există tot felul de device-uri, tot felul de clepsidre care le arată copiilor cât trebuie să dureze periajul prin scurgerea nisipului dintr-o parte într-alta a clepsidrei, așa că suntem, din punctul ăsta de vedere, suntem extrem de clari. Doar că timpul ăsta de 2 minute trebuiește petrecut cu periuța în gură, nu doar în fața clepsidrei și nu doar în fața oglinzii. E necesar să fie complet activ.
Am ajuns și la marea aventură, când trebuie făcută prima vizită la medicul dentist și cum ne pregătim pentru aceasta.
Foarte bună întrebare. În Statele Unite, prima vizită a unui copil la stomatolog se întâmplă în ziua în care împlinește 1 an. Cabinetul e pregătit pentru asta, copilul este extrem de mic, abia are câțiva dinți. Pentru foarte mulți în România pare inutil. Dar în Statele Unite e important întâi să te acomodezi cu echipa, cu locul. E o ședință absolut de întâlnire cu un nou mediu. Iar pentru un copil mic este foarte important. Când ai trăit doar în mediul tău familial, experiențele din afara casei sunt toate un stres. Cuvântul ăsta stres este modern, nu știu de ce îl aplicăm și pe copii. Ei doar se adaptează la noile medii în care vor participa. În România nu suntem aici. În România, din păcate, nu avem nicio regulă. În momentul în care ne aducem copilul într-un cabinet de stomatologie, adesea prima vizită este și cea în care se întâmplă să-l doară ceva, este și cea în care se întâmplă să trebuiască să-i facem o extracție. Și nu ăsta este motivul pentru care trebuie să aducem copilul la stomatolog. Copilul trebuie adus la stomatolog fără să aibă nicio problemă, să cunoască un stomatolog.
Ca să nu asocieze durerea cu vizita stomatologică.
Exact, exact. În prima vizită ar trebui să ne ocupăm de lucrurile cele mai simple. De la faptul că un copil poate să învețe de la noi cum să... ce instrumente avem pe masă, cum coboară și urcă scaunul, ce e totul în jur, noi trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru. În mod obișnuit facem niște periaje profesionale care sunt total nedureroase, în așa fel încât prima vizită să fie și eficientă, dar să nu fie extrem de impresionantă pentru copil. Adesea însă ne aflăm în stomatologie, pentru că e privată, ne aflăm în situația în care vine o presiune din partea părinților. Păi am adus copilul, trebuie să-i facem ceva. Ceva înseamnă și să cunoști cabinetul stomatologic și să nu-ți mai fie frică niciodată să vii în el. Părinții trebuie să ne ajute din punctul ăsta de vedere și să ne susțină în efortul de a acomoda un copil. În efortul ăsta, părintele poate intra cu copilul în cabinet, poate să vadă și el despre ce e vorba în cabinet, ce instrumente vor fi folosite, cum e organizat cabinetul, cât e de curat cabinetul, întrebări pe care părinții și le pun întotdeauna când vin într-un cabinet de stomatologie. Și e bine din punct de vedere epidemiologic. Haideți să o facem și din punct de vedere psihologic. Data viitoare, da, cu siguranță, o să intervenim, o să facem ceva la copil, doar că felul în care noi ne periodizăm manoperele la copil e din cărți. Noi îl învățăm, noi știm ce trebuie să facem. Și în prima ședință, și în a doua, și în a treia, nu e niciodată timpul pierdut dacă copilul a reușit să facă doar un mic pas, nici când merge nu-i face pe toți odată. Așa e și la stomatolog. Punem pas cu pas la punct o relație cu într-un copil și un medic stomatolog. Iar părinții trebuie să accepte varianta în care au venit degeaba până în cabinetul stomatologic și mai au devenit odată. Și nu odată. des. Ca să putem să creăm relația necesară în care un copil se deschide în fața unui alt adult. Pentru că fiecare copil care vine la stomatolog, de fapt, își alege doctorul. Uneori, părinții n-au adus copilul la cel mai bun doctor pentru copilul lor. Trebuie și acest lucru acceptat. Nu toată lumea este cel mai bun doctor pentru copilul dumneavoastră. Trebuie să-l căutăm cu răbdare pe cel care rezonează cu copilul și pe cel pe care, de fapt, copilul îl alege. Cea mai bună relație este între un stomatolog ales de un copil. Acolo e cea mai bună relație. Pe asta o construim, pe asta ne bazăm. Uneori nici copilul nu are o zi bună, uneori nu are nici doctorul o zi bună. Trebuie răbdare de amândouă părțile. Că toate relațiile se construiesc cu răbdare și se cresc cu răbdare. Afară sunt foarte multe tutoriale pe care cabinetele le pun la dispoziția părinților, copiilor, filmulețe, desene animate în care se vorbește despre felul în care o să meargă prima vizită în cabinetul stomatologic. În România nu suntem chiar acolo. Nu ne-am pus problema, probabil să fim foarte elaborați pe domeniul ăsta. Avem foarte multe hârtii pe care trebuie să le completăm, pe care le dăm părinților, prin care îi informăm, dar nu avem partea asta vizuală pentru copii. Ne-am pus probabil încă serios problema, dar ei sunt dintr-o altă generație. Pentru ei ce se scrie într-o foaie este neimportant. E mai vizibil pentru ei un joculeț, e mai ușor de urmărit un filmuleț. Așa că i-aș sfătui pe părinți să acopere golurile astea ale cabinetelor noastre și să se uite pe tutorialele care există pe YouTube, pe toate site-urile și să-și pregătească în felul ăsta copilul pentru vizită. I-au trecut adesea printr-o vizită la stomatolog, doar că, de regulă, vizita prin care trec ei nu oferă cea mai bună reclamă pentru copilul lui. Copiii vin cu fricile părinților lor pe lângă fricile lor și două rânduri de frică strică în cabinetul stomatologic. Durează mult până trecem peste senzația de frică pe care are părintele, pe care o are copilul adus în cabinet. Și câștigăm greu încrederea unei echipe neîncrezătoare, că sunt și lucruri bune care merg ușor în cabinetul stomatologic, fără prea multe aventuri. Dar e de lucrat.
Ce afecțiuni apar cel mai des în cazul dinților de lapte?
Cu puțin noroc, există din ce în ce mai mulți copii care nu au nicio afecțiune pe dinții de lapte și asta este perfect. Dacă au ajuns în cavitatea bucală, dacă părinții le asigură o alimentație echilibrată din care să nu facă parte major hidrocarbonatele lipicioase, suntem pe drumul cel bun, cu un pic de periaj dimineața și seara, suntem pe drumul cel bun. Există copii care în dentiția de lapte nu au nicio leziune carioasă. Dar există și partea cealaltă a copiilor care au foarte multe leziuni. Unele dintre ele sunt legate efectiv de caria dentară, pentru că există tipare specifice de carie dentară pentru dinții temporari și nu dintre cele mai avantajoase pentru dinții temporari. Vorbim foarte des acum despre caria de biberon și o legăm de faptul că seara dăm un biberon îndulcit copilului și că nu avem suficientă grijă ca baby să nu adoarme cu biberonul în gură. Laptele care stagnează sub buza de sus, în dreptul dinților frontali, produce o leziune carioasă care e exasperantă pentru părinți, pentru că e pe dinți abia erupți într-o zonă unde sensibilitatea este mai mare la nivel dentar și aduce foarte devreme un copil cu o patologie complicată care în cabinet nu reușește să facă față la mijloacele pe care le avem. Cu siguranță că ar fi avantajos dacă părinții ar fi atenți, ne-ar aduce copiii la primele semne, ori de câte ori văd niște pete albe care stau de multă vreme acolo, care nu pot fi îndepărtate prin periaj, iar noi am inițiat terapii de remineralizare pentru că suntem din ce în ce mai performanți cu produsele care pot face remineralizarea, dar nu vedem copiii în faza asta. Sunt prea mici, părinții își închipuie că n-or să stea și ne aduc în faza în care durerea chiar îi face să nu stea. Pentru caria de biberon, acolo unde mijloacele noastre de profilaxie și-au pierdut eficiența, avem soluții relative. Extrem de dificil să obținem cooperarea. E nevoie de anestezie, anesteziile creează tensiune pentru familie și o pierdere de imunitate pentru copil. Trebuie să le luăm pe toate în considerație, pentru că e un copil care crește și care nu are doar o problemă cu caria dentară, poate avea probleme serioase de sănătate și să aibă nevoie de același tip de intervenție. Și nu numai asta, vedem extraordinar de mulți copii cu o dentinogeneză imperfectă, noi îi spunem pe numele ei melanodonție Beltrami. E o pată neagră care apare prin niște dinți perfect sănătoși o perioadă. Se întinde de jur împrejurul dintelui, secționează dintele la un moment dat pentru că fragilizează cu totul coroana lui și așa ajung copiii noștri preșcolari să aibă numai resturi radiculare în gură, toate infectate. Și aici e din nou o problemă. Părinții vin și încearcă să rezolve problema infecțiilor repetate prin extracții. Dar noi avem niște reguli în ceea ce privește extracțiile pe care le facem. Dinții de lapte nu sunt degeaba în gură la copii. În afară de faptul că ar trebui să le asigure funcționalitate, sunt și într-o anumită relație cu dinții permanent succesori. Și ori de câte ori pierdem un dinte de lapte, mai devreme decât e necesar, pentru dintele permanent succesor apare o problemă de spațiu, care aduce copilul la un alt specialist, la ortodont, foarte devreme, doar din cauza că n-am putut să negociem prea bine infecțiile repetate de la dinții de lapte. Dar un dinte de lapte se tratează pentru infecție, cum se tratează și la adult. Doar că trebuie să înțelegem că secvența terapeutică nu are o singură ședință. Are cel puțin 4 ședințe. Ca să salvăm un dinte de lapte, e de trecut prin 4 ședințe. Și aceste 4 ședințe, care nu sunt extraordinar de neplăcute, pentru că infecția dentară face ca dintele să n-aibă nicio sensibilitate, nimic nu doare, presupune ca între unghiul ăsta copilul să fie adus din 2 în 2 zile la tratament. Câteodată nu e posibil. Câteodată e frustrant, pentru că nu toate pansamentele noastre și reușesc din punct de vedere terapeutic. Dar când reușesc? Când ai un copil care a reușit să treacă printr-o secvență terapeutică și are dintele încă în cavitatea bucală, până la vârsta la care e ușor, e bine, e fără consecințe să le extragi, e ca un premiu pentru noi. Și e ușor pentru copil. Noi uităm cu ușurință că un copil învață să vorbească corect cu dinții de lapte în gură. În momentul în care facem extracții fără să ne gândim cum o să înceapă să învețe copilul, e nevoie să mai aducem un membru în triunghiul ăsta. Și acela e logopedul. Un copil fără dinți nu se poate să vorbească corect niciodată. Nu doar în perioada asta a dentiției temporare, dar și mai târziu, absența dinților face ca un copil să nu poată să învețe, să vorbească corect, să pronunțe niște dentale. Părinții află de aceste lucruri tocmai la școală, când copilul nu reușește să pronunțe la fel ca și colegii lui de clasă, iar logopedul nu este ușor de găsit.
Ce înseamnă demineralizarea dinților? De ce apare? Cum se tratează și poate afecta dinții permanenți ai copilului?
Astăzi ne aflăm în situația în care ultimele congrese ale Asociației Europene de Pediatric Dentistry s-au aplicat exact asupra acestei probleme, au definit o patologie, se numește molar incisor hypomineralization. Încă ne întrebăm ce produce această patologie care afectează un molar de 6 ani imediat după erupția în cavitatea bucală și adesea și incisivii centrali. Dacă pentru incisivii centrali orice pată albă este o urgență în familie. În ceea ce privește molarul de 6 ani, ne aflăm într-o situație dezavantajoasă, pentru că unii dintre părinți consideră că acest molar apărut în cavitatea bucală de vreme, în spatele dinților de lapte, este tot un dinte de lapte și nu-i oferă suficientă atenție. Molarul de 6 ani însă, în stomatologia pediatrică, dar și în ortodonție, este cheia ocluziei. Ca să poți să muști corect toată viața, ai nevoie de molarul de 6 ani în gură. Interesant că tocmai pe molarul ăsta nu cade focusul părinților. Dacă cade, ei își doresc doar o sigilare. Să le punem o sigilare este ușor, doar că ne aflăm în situația în care pentru sigilare avem extraordinar de multe produse. Unele dintre ele mai eficiente într-o anumită perioadă de vârstă, altele posibil să fie aplicate pe toată viața în gură la copil. Și e de dorit ca stomatologul care face sigilarea să cunoască paleta asta de produse cu care poate lucra și să o aleagă pe cea care face cel mai bine unui molar de 6 ani care are puțină patologie sau nu are patologie deloc. Adesea să vezi un molar de 6 ani cu o leziune foarte, foarte mare, imediat după apariția în cavitatea bucală, este legat de suferința neonatală a copiilor. În România, Cei mai mulți dintre copii se nasc prin intervenții de cezariană, care presupun o anumită manipulare a copilului nou născut, o medicație care se asociază cu momentul ăsta, un efort mare din partea echipei de neonatologie, care să obțină cord și respirație normală pentru un produs de concepție care n-a trecut prin canalul de naștere, pentru toate aceste funcții la debut, la un debut natural. Și probabil că uneori chiar lucrurile astea creează pe molarul de 6 ani care se află în formare în această perioadă niște stigmate din punct de vedere al dezvoltării. Poate ar fi bine să ne informăm mamele însărcinate și despre efectul pe care îl are cezariana asupra copilului pe care îl nasc. Dacă avem ceva de făcut în ceea ce privește mineralizarea, există extraordinar de multe produse astăzi. Cu toții știm că să pui flor pe dinți în zona unde e nevoie de o mineralizare mai importantă e de dorit, e de făcut, dar efectul pe care îl are florul asupra leziunilor de hipomineralizare nu este spectaculos. Este însă sumativ. Ori de câte ori nu se întâmplă la timp să punem florul pe dinții copilului, leziunea rămâne pe loc. Există produse minim invazive astăzi, care se aplică pe leziunile de pată albă, de pată brună, mai ales pe zona frontală, și le fac să dispară. Extrem de avantajoase pentru copil, pentru că nu presupun niciun frezaj, sunt doar niște materiale pe care le încurajăm să treacă prin spațiile libere dintre prismele de smalță ale dintelui copilului și să închidem defectul, care înseamnă o zonă de apă sau de aer sub smalțul perfect integru, să-l închidem cu un compozit care maschează acest defect. Este simplu, dar e o tehnică pe care nu toți stomatologii o cunosc. Nu toată lumea este de părere că funcționează. Sincer să fiu, experiența mea este suficient de mare. Lucrez din 2017 cu produsele astea și sunt mulțumită de efectele pe care le au pe petele albe. Altfel, foarte mulți stomatologi recomandă niște flori aplicat până și acasă, dacă copilul nu participă la ședințele de florizare, și măcar oprim leziunea în evoluție dacă nu o și vindecăm. Pentru molarul de 6 ani însă, care poartă un stigmat de hipomineralizare, nu e doar estetica, e și o problemă de funcționalitate, e și o problemă de sensibilitate, pentru că dintele care nu e bine învelit de smalțul rezistent la efortul masticator și are în dentina descoperită ca elementele care răspund de sensibilitatea dureroasă a dintelui, odată cu hipomineralizarea apare și durerea dentară. Și adesea ne grăbim să ne adresăm acestui defect ca unei carii. Doar că nu e o carie. Doar că dintele are doar o structură de smalț dezavantajoasă. Dacă ne adresăm unui astfel de dinte ca unei leziuni carioase, o să pierdem foarte mult din țesutul dentar ca să răspundem cerințelor pe care le avem profesional pentru realizarea unei cavități și adesea se pierde vitalitatea molarului de 6 ani. Poate e bine să insistăm în toate formele de învățământ asupra faptului că molarul de 6 ani trebuie salvat, nu neapărat tratat printr-o obturație.
Ajungem și la suzetă. Este într-adevăr suzeta inamicul dinților? Este sigură purtarea ei? Și dacă da, până la ce vârstă poate fi purtată fără a cauza probleme?
Da, suzeta nu este un must la copii. Dar adesea apelăm la ea ca să facem mai ușoară trecerea de la alimentația exclusiv lactată spre alimentația diversificată, ca să facem liniște într-o perioadă în care diversificarea, creșterea, anturajul care crește, creează probleme copilului, el devine un pic mai anxios și uneori ne bucurăm când un copil cu o tetină în gură se liniștește și adoarme. Acum, sigur, să ții în gură ceva între dinții de sus și dinții de jos, indiferent că este tetină, deget, creion, creează o poziție mai avansată a dinților frontali. Și cei de sus și cei de jos suferă influențe ca poziție din partea suzetei. Dar până la vârsta de 4 ani, asta nu este neapărat important, nu este nici de tratat, doar că persistența acestor spații între dinții de sus și dinții de jos trebuie să nu treacă către dentiția permanentă. Altfel, interesant că tocmai o malpoziție a dinților, care e corectabilă cu aparatele ortodontice, expune dinții frontali la traumatisme. Ori de câte ori copilul o să cadă, când are dinții mult în față, primul contact este pe acești dinți, mai anterior decât ar trebui să fie. Și asta aduce cu siguranță probleme. E ușor de trecut printr-un tratament ortodontic. Ce pot să vă spun este că în ultima vreme au apărut așa numitele tetine ortodontice, care îmbunătățesc poziția dinților, asigură confortul copiilor, doar că trebuie să ne informăm puțin, să le găsim. E greu în România, e adevărat, ele nu sunt neapărat în farmacie și la dispoziția părinților, sunt mai degrabă în magazinele care asigură suport și materiale în cabinetele stomatologice, așa că probabil e nevoie de un stomatolog care să vă pună în legătură cu o firmă serioasă în domeniul ăsta și să achiziționeze pentru copilul dumneavoastră o tetină. Cu alte cuvinte, avem și soluții, trebuie bunăvoință. Să nu uităm, în triunghiul ăsta pentru copil trebuie bunăvoință. Sigur că e nevoie de grijă, sigur că trebuie să fim încetul cu încetul de părere că tetina trebuie să dispară și de la 4 ani încolo să și intervenim dacă a produs dezavantaje din punctul de vedere al alinierii dinților. Mai târziu, ortodonții vor face marea majoritate a tratamentelor lor ca să corecteze malpozițiile dinților frontali, oricare ar fi ele. Și așa reușim într-o continuare să fim de partea copilului. De fapt, acolo este locul nostru, de partea copilului. Își dorește o tetină? Foarte bine, să-i dăm una ortodontică. Nu poate să renunțe la ea? Foarte bine. O schimbăm cu un aparat care poate să facă acest lucru, să-i dea și un efect de sugere, să-i dea și un efect de corectare a malpoziției. Avem foarte multe variante pentru copii.
Ajungem și la radiografia dentară. Este ea sigură pentru copii? De la ce vârstă poate fi recomandată copiilor și în ce cazuri?
Noi spunem că radiografia face parte din screening cu ajutorul iradierii cu raze X, care la aparatura nouă, digitală, cu care suntem mai toți dotați, e extrem de mică. Fanta prin care expunem copilul la radiație X este extrem de redusă, timpul de expunere este minim, toate cabinetele care fac radiografii sunt obligate să asigure radioprotecția, așa că nu mai suntem în epoca în care iradierea este chiar o problemă. De curând, la București, la Congresul Asociației Române pentru Pediatric Dentistry, s-a vorbit despre radiografie și despre faptul că părinții adesea refuză să mai facă o radiografie dentară în condițiile în care au făcut o radiografie pulmonară de curând sau o radiografie pentru o mână sau un picior rupt. Și doamna profesor care a vorbit despre necesitatea de a avea un screening pe perioade de vârstă și radiologic, spunea că ar trebui să le explicăm părinților că în momentul în care își duc copilul în Antalya la mare și trec prin gate sau zboară, iradierea pe durata drumului către Antalya este de 5 ori mai mare decât iradierea pe care o facem la o simplă radiografie stomatologică și acolo nu protestează nimeni. Că în momentul în care vă trimiteți copilul cu o banană în ghiozdănel, la școală, la grădiniță, ați iradia copilul de câteva ori mai mult decât dacă i-a face o simplă radiografie stomatologică. Probabil că părinții nu-și închipuie că toate sursele astea de iradiere din jurul nostru, mai ales cele pe care nu le controlăm foarte bine, sunt mai dezavantajoase decât radiografia însăși. De câte ori avem nevoie de radiografie? Păi cu siguranță că avem nevoie de o radiografie dentară aproape de vârsta de 6 ani, ca să supraveghem puțin momentul în care se schimbă dinții de lapte cu cei permanenți. Și pe ea să învățăm să ne uităm la toate elementele care ne sunt necesare, ca următoarea radiografie să fie cea pe care o recomandă ortodontul la 9 ani, când începe să lucreze pe anumite unități dentare care nu și-au găsit și au loc pe arcata dentară și e nevoie să-l creăm noi, ortodontic. Dar vârsta asta de 6 ani, supravegheată pe ortopantomografie, este esențială pentru că e momentul în care vedem toate unitățile dentare gata formate pentru erupție. Și atunci când nu le vezi, ai să știi din timp că un copil nu are toți dinții. Și ai să intervii în așa fel încât, doar eliberând drumul pentru dinții permanenți care există, fie să păstrezi spațiu până la sfârșitul creșterii, fie să dai drumul altor dinți în poziția dinților care lipsesc prin anodonție. E un fenomen important ăsta, să știi care e diagnosticul și e de ajutor o radiografie care îți arată toți dinții de pe arcata dento-alveolară cu iradierea pe care o ai când faci o radiografie foarte mică pentru un singur dinte.
Suntem mereu emoționați când vorbim despre anestezia dentară. De ce suntem așa?
Principal e vorba de necunoaștere. Pentru noi, ca doctor, este o tehnică. Tehnică pe care o învățăm, cum sunt toate tehnicile pe care le învățăm. Noi suntem centrați un pic pe atingerea reperelor, pe folosirea instrumentarului, pe alegerea anestezicului. Pacienții însă sunt ușor mai impresionabili în timpul anesteziei, pentru că până la urmă este vorba de un act. Și adesea avem obiceiul ăsta în România să le spunem copiilor când nu sunt cuminți că îi ducem la doctor și o să primească o injecție. Poate nu e cea mai bună prezentare pentru o tehnică de anestezie imediat după aceea. Poate ar trebui să găsim o altă metodă de a neliniști copiii acasă. Nu e bine să prezentăm acul ca fiind cel mai mare dușman al unui copil. În anestezia stomatologică, dacă am trecut peste ac, e mai simplu. E însă o primă impresie dificilă pentru copil să-și simtă amorțită o anumită parte a feței, a buzei, a nasului, și asta creează niște reacții la ei. Unele sunt de panică. Trebuie însă să fim pregătiți, să le explicăm cât mai în clar ce o să simtă, să le dăm informații care se apropie de lumea lor. Atunci vor fi mai pregătiți pentru următoarea experiență la stomatolog. Afară, pentru a trece peste anxietatea asta legată de o anestezie, se practică inhalosedarea. Și în România e un mit întreg despre inhalosedare, despre cum o folosim. Poate că exagerăm puțin folosirea ei. Pentru că, dincolo de faptul că ne ajută să intervenim, inhalosedarea are și niște efecte secundare pe care trebuie să știi să le rezolvi imediat în echipa stomatologică. Imediat, ca orice tehnică de anestezie, și inhalosedarea, care deprimă centru cardiac și respirator, pune viața copilului sub semnul întrebării. Doar că echipa trebuie să intervină eficient.
Cât de des este recomandată vizita la medicul stomatolog?
La stomatolog e vorba despre bianual. Asta pentru că oricât de bine ți-ai face igiena, oricât de bună ar fi tehnica, oricât de bune ar fi mijloacele pe care le ai pentru igienă, probabil la 20-30 de minute dinții sunt din nou acoperiți de placa bacteriană și de aici expunerea la carie este imediată. Când facem noi periajul profesional, din cauza eficienței care o avem și a mijloacelor care ne adresăm, lăsăm dinții liberi de placă bacteriană pentru 6 luni. Și așa, din 6 în 6 luni, asistăm la situația în care avem o șansă în plus ca nicio carie să nu se întâmple.
Există anumite alimente sau suplimente alimentare care îmbunătățesc sănătatea dentară?
Ar fi bine. Există un mare mit în ceea ce privește alimentația copilului. Foarte mulți părinți îmi pun întrebarea asta, cum să facem să le dăm mai multe suplimente de calciu. De fapt, dinții sunt gata pentru amândouă dentițiile în momentul în care copilul s-a născut. Pentru el e târziu să-i dai ceva în momentul în care e deja de vârstă preșcolară. Toate lucrurile astea ar fi trebuit rezolvate în perioada intrauterină.
Și la final aveți un mesaj pentru cei mici care urmează să vă viziteze?
Pe cei mici îi așteptăm în fiecare zi. Suntem pregătiți pentru asta. Ne imaginăm tot felul de lucruri pentru ei. Suntem capabili să ne jucăm cu ei, să le prezentăm instrumentarul, să le creăm o experiență care să nu-i agite foarte mult, să nu-i streseze mai mult decât este necesar, doar că e nevoie să ne găsim unul cu altul. Copilul să-și găsească doctorul, iar doctorul să găsească soluții pentru copilul care l-a ales. E suficient dacă ne vedem de 2 ori pe an, toată viața.